Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. I dag så har vi en perle av en kuriositet til dere, som I hvert fall jeg har gledet meg til. Og jeg som vanlig Morten Galaasen, og med meg så har jeg også deg, Jim Fosheim.
Det har du, Morten. Og når vi sier perle, så dette her en episode vi lenge håpte kunne bli en vanlig episode, altså en lengre episode. Men det kanskje litt sånn snaut med informasjon til å dra den ut I over en time. Så med det så valgte vi å gjøre den til en kuriositet, og det virkelig en av de episodene jeg har sett mest frem til, for det såpass... Og det der kuriøst, må du ha lov å si det.
Det jo det. Og det så mye... Altså, det en del sånne legender, føler jeg, knyttet til det, selv om det altså... Satt til historisk tid, som man sier, og med nok av kilder til å vite at det vi skal snakke om I dag, det har skjedd.
Ja, og det ikke I hver episode av historien på den andre verdenskrig, det går an å kombinere idrett og sport med krigen. Men det skal vi altså gjøre I dag, selv om det før krigen bryter ut, så det nemlig slik at vi skal prate om de olympiske lekene som var I 1936 I Berlin.
Det skal vi inn, og da lurer jeg på først, har du vært I Berlin, og da spesielt på dette OL-anlegget?
Nei, jeg har vært I Munich, I Kiel og I Hamburg.
Mm. Ja, men da tar vi en Berlin-tur når verden tillater det, så skal jeg vise deg disse monumentale anleggene som ble bygget til dette OL-et, men vi får vel nesten sette I gang. For det jo få olympiske leker som har gjort større inntrykk enn akkurat de som fant sted I Berlin I 1936. For selv om disse lekene åpenbart var svært kontroversielle, noe vi skal komme tilbake til for øvrig, så var de også svært vellykkede rent sportslig sett. Og I denne episoden så skal vi se på ulike elementer ved disse lekene og prøve å gi et bilde av hvordan OL 1936 utspilte seg.
Helt riktig, og før vi kanskje går I gang med selve lekene, så føles det vel riktig å sånn helt kort forklare hvordan Berlin ble tildelt OL I 1936. Og da må vi tilbake til 1894, for da ble IOC dannet, som da The International Olympic Committee, og med det ble de olympiske lekene slik vi kjenner det til I dag. Til. Målet med lekene skulle da være å skape sterke bånd mellom ulike nasjoner, som høres veldig bra ut det, og dermed sikre fred I verden og oppmuntre til samhandling. Men allerede 2 år senere, I 1896, så ble de aller første olympiske lekene arrangert I Aten.
Det ble de, og disse lekene ble fort populære, og de ble til noe som vi også kjenner fra våre tider nå om dagen, at det ble raskt kamp mellom nasjonene om å få lov til å arrangere OL. For ikke bare var det økonomisk gunstig, det var også en god mulighet til å få vise frem landet sitt fra den aller beste siden, og nå begynner det å piple litt I det nazistiske tyske blodet til Hitler og Co. Opprettelsen av lekene gjorde også at flere idretter fikk mer popularitet, og sport generelt ble mer profesjonalisert enn man hadde sett tidligere.
Ja, det helt riktig. Og I årene som skulle komme, så ble flere vellykkede leker arrangert. Og I 1927 var det Tyskland som fikk den store æren og vant denne utvelgelsen, og fikk dermed tildelt OL, som da skulle gå av stabelen I 1936. Og det at det akkurat var Tyskland som fikk disse lekene, føles vel heller ikke tilfeldig på dette tidspunktet. I tillegg til at de hadde infrastrukturen og fasiliteten I orden, var det også et taktisk trekk fra IOC sin side. For Tyskland hadde jo da ligget med brukket rygg etter Første verdenskrig, og IOC trodde at et OL ville hjelpe Tyskland tilbake på beina igjen, både økonomisk og ikke minst sosialt.
Og i 1927 så var ikke motstanden mot at Tyskland ble tildelt disse olympiske lekene heller særlig stor, men dette var jo da selvfølgelig før Hitler tok makten i landet. Så i 1933, som mange vet, så tok nazipartiet styringen i Tyskland, og det ble da fort snakket om de kommende lekene. For Hitler, han gjorde det klart at han ikke ønsket at hverken jøder eller fargede skulle delta i OL, og det skapte naturligvis store reaksjoner verden over.
Og spesielt i USA var motstanden mot dette Berlin-OL enorm i denne perioden. Og det skal også da sies at det først og fremst var ekskluderingen av jøder som da skapte en enorm harme her. For fargede i USA hadde heller ikke mange rettigheter på dette tidspunktet. Men likevel så hadde USA svært gode fargede utøvere, som de da selvfølgelig da ønsket å ha med i OL, og snakket derfor om en boykott i lang tid før OL. Og det var heller ikke noe de var alene om.
Nei, det var flere nasjoner som snakket om boykott på dette tidspunktet. En amerikansk organisasjon prøvde også å lage et alternativt OL i Barcelona, men disse planene gikk da dunken da den spanske borgerkrigen brøt ut. Det skulle ikke være lett å finne et egnet sted for et OL i Europa på denne tiden. Til slutt så bestemte da IOC seg for å gripe inn. De gjorde det klart at Tyskland ville miste lekene om de ikke lot kvalifiserte jøder konkurrere. Og Tyskland hadde derfor ikke noe valg og endret linja mot jødiske utøvere, i hvert fall så det sånn ut utad.
Ja, utad. For dette var selvsagt tomme ord fra Adolf Hitler sin side. For Tyskland hadde ingen intensjoner om å la jødiske utøvere delta på noen av de tyske lagene. Og for å blidgjøre IOC, så lot de likevel én jødisk kvinne delta i lekene. Og dette var fekteren Helena Maier, som på denne tiden bodde i USA. Og de gjorde også et stort poeng ut av hennes deltakelse, slik at ingen kunne beskylde dem for å ekskludere jøder. Men Maier var likevel da den eneste jøden som deltok på tysk side i hele OL.
Og tyskerne, de forklarte dette med at hun rett og slett var den eneste jøden som var kvalifisert, og at det derfor ikke lå noen agenda bak. Det viste seg også at å bruke Maier som brandslukker, det fungerte godt for tyskerne. Og da OL i Berlin gikk av stabelen 1. august 1936, så var det med deltakerrekord på til sammen 49 nasjoner, som da var flere nasjoner enn det hadde vært med i noe OL tidligere. Det var heller ingen tvil om at rammene for dette OL-et imponerte de tilreisende.
Nei, for dette var imponerende, for til lekene så hadde det blitt bygget, som du nevnte, Morten, en enorm stadion. Og denne stadionen, den rommet til sammen 110 000 mennesker, og 1. august var denne stadionen stappfullt av tilskuere, og åpningsseremonien var et mektig, mektig syn. Tyskerne kom da med flere nyvinninger i disse lekene. For det første da så ble lekene for aller første gang filmet, slik at også de som ikke befant seg på stadion hadde da muligheter for aller første gang til å følge med på lekene. Og for det andre var det ved disse olympiske lekene at den i dag kjente fakkelstafetten først ble innført.
Det stemmer, Jim. OL 1936 i Berlin, det var de første lekene der OL-fakkelen ble tatt med fra Olympia i Hellas til arrangørbyen, som da i dette tilfellet var Berlin. Og hele verdens øyne var derfor rettet mot Berlin akkurat denne dagen, og det var jo også det Hitler og Tyskland hadde ønsket da de forberedte seg til dette OL. Så de så på disse lekene som den perfekte propagandamulighet og utnyttet omstendighetene til det fulle.
Ja, og det er jo enkelt å skjønne det, Morten. Altså, det er jo en simpel strategi. Altså, vi vet at folkemengder, og det kan jo gå helt tilbake til romertiden, kanskje ja, altså, før det også. Det å ha enten kamp, slossing, eller det man den gang kalte idrett, det er en måte å plise massene på.
Ja, definitivt. Det er jo... Altså, var det Marx som sa at religion var opium for folket? Det går vel nesten an å si det samme om idrett, for i løpet av den tiden disse kampelekene pågår, så glemmer jo folk andre bekymringer de har og sånne ting.
Ja, og det noen som tiltalt for korrupsjon, eller for å gjøre noe svært politisk ukorrekt, så blir det fort glemt. For sånn det var, så var det jo da slik at på stadion og i gatene, så hang det svære svastika, og de tyske tilskuerne hilste hele tiden Hitler med denne nazihilsen da. Og ifølge IOC var det da ikke lov å holde politiske taler ved lekene, og med det så måtte da Adolf Hitler nøye seg med å ønske velkommen til OL i Berlin, og han takket da alle sammen som hadde møtt opp. Det var likevel liten tvil om at Hitler fikk det som han ville her, for det var jo da slik at Tyskland var nå i sentrum, og han selv fikk jo da enormt med publisitet verden over.
Ja, og etter denne seremonien så var altså lekene i gang, og nivået var, ettersom det var flere deltakernasjoner enn før, høyere enn noensinne. Tyskland gjorde det svært bra i de aller fleste grenene, men måtte likevel flere ganger se seg slått av deltakere som de, altså nazistene, anså for å være undermennesker. Vi snakker da selvfølgelig først og fremst om den afroamerikanske utøveren Jesse Owens, som stilte på flere løpsdistanser i tillegg til å delta i lengdehopp.
Ja, og dette har blitt en ikonisk idrettsutøver selvfølgelig. Mm. Og han gjorde det svært så bra, som sikkert mange vet. Owens han startet da rett og slett med å vinne kanskje det som for mange det aller gjeveste av OL-grener, nettopp 100 meter sprint. Og han vant ikke med noe liten margin. Det var helt klart han som var den beste idrettsutøveren i 100 meter i verden. Så god var han at det faktisk ble en verdensrekord. Owens han gjentok denne gullbragden hele 3 ganger til i løpet av lekene, og endte til slutt opp med 4 gullmedaljer. Så det var ingen tvil om hvem som var den ubestridte kongen av OL 1936.
Nei, og det at en farget mann gjorde det så bra, det resonerte selvsagt ikke så godt hos nazistene. De tyske avisene, de prøvde å forklare Owens prestasjoner med det de kalte Black Auxiliaries, eller da på norsk det som da blir svarte hjelpestoffer. Og hva de mente med det, det egentlig vanskelig å vite, for det finnes jo ikke. Men de ønsket i alle fall ikke å innrømme at en farget mann hadde knust alle de tyske såkalt ariske løperne deres utelukkende på talent.
Nei, og det føles som ingen på den tiden heller hadde noen som helst tvil om at Owens ga et enormt slag i magen på nazistenes raseteorier, som de da fremmet under lekene. Men det var likevel ikke bare hans seire som gjorde dette. For i løpet av lekene så vant nemlig 9 deltakere med jødisk bakgrunn også medaljer. Og dette var jo også helt klart vanvittig slag i trynene for nazistene og alt det de hadde gjort av propaganda. Og en av disse vinnerne var også da tyskernes egne, som vi nevnte, Helene Mayer, som da tok en sølvmedalje.
Og selv om de sannsynligvis irriterte seg grønne over Owens, og også over disse jødiske utøverne, så var tyskerne likevel gode på å holde maska igjen utad. Owens skal blant annet ha sagt at han følte seg velkommen på stadion, og at Hitler skal ha vinket til ham. Om det faktisk skjedde eller ikke, det vet jo ikke vi, men det vi vet at Owens var langt mer kritisk til sitt eget hjemland enn til det som var vertsnasjonen for OL dette året. Han var blant annet svært skuffet over at president Franklin Delano Roosevelt nekta å møte han da han kom tilbake etter lekene, selv om han da hadde hele 4 gull i bagasjen.
Og dette her er jo sånn, det, nesten, det her var ikke jeg klar over.
Nei, ikke heller.
Så man tenker jo bare at liksom det var nazisten, og det var OL, og man har hørt om Jesse Owens, men at Roosevelt ikke ville møte Owens, det helt ekstremt. For selv om OL var kontroversielt i aller høyeste grad, så må man vel like kunne si at det var en stor suksess for Tyskland dette her. For det første så tjente jo Tyskland virkelig gode penger på dette arrangementet, og man vet jo at det nazistene skulle gjøre i årene som kom, det krevde mye gull og mye rikdom.
Oh yes.
Veldig mye. Og I tillegg til da hotell og restaurantinntekter og bare alt mulig annet som turisme medbringer seg, så dro de inn da 14 millioner kroner på billettinntekter, som kan høres ikke sånn voldsomt ut. Men når man inflasjonsjusterer dette, så tilsvarer det faktisk en halv milliard kroner I dag.
Ja, og vel så det, tror jeg faktisk. I tillegg til disse pengene så var også oppmøtet som sagt helt fenomenalt for OL I Berlin. Det knuste nemlig publikumsrekorden I olympisk historie. Den forrige rekorden hadde vært 1,2 millioner tilskuere I OL I Los Angeles I 1932, mens tilskuertallet I Berlin det var på godt over 3 millioner.
Det så vanvittig det.
Ja, det nesten tre ganger så stort. Også organiseringen, kanskje ikke så overraskende med tanke på at det var tyskerne og akkurat den tidens tyskere som stod bak, den var veldig god. Og de fleste var enige om at dette var de aller best organiserte lekene noensinne på dette tidspunktet.
Litt overraskende, eller?
Det ikke så overraskende, nei.
og vi må jo legge til her da at dette her jo... Det jo veldig spesielt dette her med at nazistene skulle liksom fremme at fargede eller jøder og alt det. Hele poenget var at de skulle liksom vise for verden hvor sterke Tyskland var det ene. Men at arisk folk var noe enn det var I tyskernes syn, det var de som ikke bare var overlegne på alle andre områder, men også I idrett. Mm. Men en liten sånn kuriøs sak vi må ha med her da, det at... Norge deltok I OL I Berlin I 1936.
Ja, vi beit godt fra oss.
Ja, det lov å si det, for at, man ikke bortskjemt med at Norge tar så mye medaljer I noe sommer-OL.
Nei, for det jo et poeng her, det sommer-OL dette her. Det ja. Ikke vår hjemmebane det.
Nei, på ingen måte. Og Norge stakk av gårde med følgende. Hele 6 medaljer, og av de 6 så var det faktisk da en gullmedalje der. Det var 3 sølvmedaljer og 2 bronse. Og gullet gikk til en jeg aldri har hørt om før, som heter Willy Røgeberg. Så nok en gang litt kredd til nordmenn som mange kanskje har glemt eller ikke har hørt om opp gjennom historien. Og da har vi forstått at det var en enorm prestasjon innenfor skyting. Mhm. Og det jo noe jeg glemmer en OL-gren.
Det fryktelig sånn. Mange OL-grener.
Ja, det mange OL-grener, det har jeg forstått. Ja, veldig mye. Så han vant I hvert fall gull I skyting. For I finalen så klarte Willy, og dette her høres jo vanvittig ut uten at jeg kan noe som helst om skyting, så klarte Willy Røgeberg å få 300 av totalt 300 poeng. Mm. Og for oss som ikke kan mye om skyting, så høres jo det vanskelig å gjøre det bedre på en måte.
Ja, det jo full pott. Det perfect score. Altså, jeg tenker uansett hva du driver med, så det ikke så lett å komme I nærheten av det.
Potten kan på en måte ikke bli større.
Nei, så Willy Røgeberg, han kunne skyte, og han holdt nervene under kontroll. Men altså, Willys prestasjon var selvfølgelig voldsomt imponerende, men det var en prestasjon som I senere tid blir husket langt bedre. Og jeg snakker jo da selvsagt om det beryktede bronselaget Jim.
Ja,
det ble jo også spilt fotball under dette OL-et, og da som nå så var det jo stor prestisje knyttet til denne sporten. Mm. Og Norge sendte sine beste menn til Berlin, og der skulle de overraske en hel verden.
Ja, for det en annen ting vi ikke bortskjemt med I Norge, jo, vi har ikke veldig mange medaljer I fotball, altså herrelandslag I fotball.
Nei, det svært få. Kanskje bare én.
Ja, det helt riktig. Men det norske laget klarte noe sensasjonelt her med bronsemedaljen. For først slo de ut Tyrkia, og deretter vant de 2-0 mot nettopp Tyskland. Mm. Og det sies også at dette den eneste fotballkampen som Hitler så på under lekene, så Norge moste da selveste Adolf Hitler.
Jeg har også hørt, og jeg vet ikke om dette sant, men jeg har også hørt at dette kan ha vært den eneste fotballkampen Hitler så I sitt liv.
Ja, det konspirasjoner rundt det, ja.
Ja, og hvis det tilfelle, så ja, da skjønner man jo hvorfor han ble så sint.
Ja, for angivelig så, og det hører med til storyen, han skal ha blitt rasende på at Norge knuste Tyskland da. Og det kan jo være et godt tidspunkt til å lese et lite avsnitt fra dagboken til en annen nazist ved navn Josef Goebbels, som så denne kampen med der Führer. Han, dette er jo, som man skjønner nå, oversatt til norsk. En dramatisk, nervepirrende kamp hvor tyskerne ikke helt fortjent ligger under med 2-0. Føreren helt oppglødd. Jeg kan knapt beherske meg. En sann nervepåkjenning, og publikum raser. En kamp som ingen før den spiller som massesuggesjon.
Og det sitatet, Jim, det etterlater liten tvil om hvordan stemningen var på denne kampen. I hvert fall, etter denne kampen, så... Ja.
Er du enig at det, noe av det som er veldig snort når vi lager disse episoden om 2. verdenskrig, det er så sykt vanskelig å se for seg den galeste personen på jord på dette tidspunktet, Adolf Hitler og Josef Goebbels sitter rolig på en arena og ser på en fotballkamp hvor Norge slår de. Det er liksom, det er så paradoksalt. Så på en måte så normaliserer man disse folka her, men på en annen side så vet man jo hva som bor i de da.
Mm. Ja, ikke sant? Det er jo helt sånn sprøtt å tenke på at, at de måtte finne seg i sånne mer normale settinger fra tid til annen.
De måtte liksom spille for gallerien og late som dette ikke var verdens undergang, men bak kulissene så åpenbart så holdt det på å eksplodere.
Mhm. Men uansett, etter denne kampen så tapte det norske landslaget omsider mot Italia i semifinalen, men vant da altså bronsefinalen mot Polen. Og på dette legendariske landslaget så spilte spillere som Arne Brustad, som senere ble tatt ut på Europalaget, altså et stjernelag med de beste spillerne fra Europa, og Jørgen Juve, som den dag i dag fremdeles har rekorden for flest mål på det norske herrelandslaget i fotball med sine 33 skåringer.
Ja. Det er åpenbart en vanvittig god generasjon, da.
Mm, definitivt.
Og vi kan jo legge til at da leken i Berlin ble avsluttet, og da vi kommet til 16. august, var de aller fleste enige om at det hadde vært et meget vellykket OL. Men det var likevel en nasjon som var mer fornøyde enn de andre, og det var allikevel vertsnasjonen. Mm. For Tyskland fikk nemlig desidert flest medaljer av alle land. Totalt så klarte de å ende opp med 89 medaljer, som da er langt foran USA på andre plass, som da klarte kun 56 medaljer. Og selv om det, på tross av det vi har nevnt så langt, var et vellykket arrangement rent sportslig sett, vil likevel OL Berlin bli husket som et av de mest kontroversielle OL gjennom tidene.
Ja, vi har jo vært litt innom det før, men i tillegg da, så tok det jo ikke lang tid, som vi vet, før jødenes situasjon i Tyskland ble forverret etter disse lekene. Og TV-bildene av Hitler og vegger med svastika, de gir jo i dag svært ubehagelige assosiasjoner. Og som vi også vet, 3 år etter OL så startet jo 2. verdenskrig, og et nytt OL ble derfor ikke arrangert før i 1948, og det var i London.
Og da vet man jo at ikke bare fikk de det siste OL-et før krigen, men de klarte altså da å pushe neste arrangement, sånn at det da gikk 12 år i stedet for 4, som er det vanlige med både sommer- og vinter-OL selvfølgelig da.
Ja.
Og med det, Morten, så er dagens episode om OL i Berlin i 1936 ved veis ende, og man skjønner jo nå hvorfor dette her bare blir en kuriositet, men det er informasjon som jeg tror veldig mange kanskje ikke er klar over. Man har hørt om det, man har hørt om Jesse Owens, men man har liksom ikke helt konteksten klart for seg.
Nei, det er det. Og så nevnte jeg jo innledningsvis om dette formidable anlegget som vi så vidt har touchet litt innom underveis, fordi mange tenker jo da på selve Olympiastadion, som man sikkert har sett, ja, om det er noe friidrett eller fotball fra, enten på TV eller i virkeligheten, men faktisk så er dette Olympiastadion, eller dette olympiske anlegget i Berlin, det er altså et enormt område. Altså, når vi snakker om publikumsrekorder og sånn, så er dette da ikke sånn som da OL på Lillehammer fant sted, og noe skjedde på Hafjell, og noe på Hamar, og noe på Gjøvik og sånn. Alt foregikk da her. Så du har dette svære fotball- og friidrettsstadionet, som på en måte er hovedgreia, men du har også svømmebassenger, og alt mulig annet som du trenger til dette her da. Så disse folka var samlet på et gigantisk område som du i dag kan besøke.
Ja, men det veldig sånn tyskt også at det sikkert veldig godt bevart, eller?
Veldig godt bevart, og veldig sånn grandios arkitektur, må det være lov å si.
Mm. Spennende, noe man selvfølgelig, altså alle reiser nå høres spennende ut, og Berlin en by jeg alltid hatt lyst til å besøke. Og med det, folkens, så håper jeg dere satt pris på kuriositeten, at dere lærte litt av det, for at som sagt, alle har hørt om dette. Man visste jo for eksempel ikke at Jesse Owens ikke fikk lov til å hilse på presidenten Roosevelt, etc. Og gjerne da at Goebbels skisserte at dette her var noe som de nesten ikke klarte å håndtere. Og med det, folkens, så er det slik at dere finner oss på Facebook. Vi heter Historiebåden Norge. Vi har en Facebook-gruppe som har rundet akkurat 3000 medlemmer.
Endelig, for det har vi snakket lenge om.
Ja, endelig. Veldig ordentlig at vi nå rundet 3000 medlemmer. Vi har ventet ganske lenge på det her, som du sa, Morten. Men del enda mer historier. Del bøker, del filmer, del historier vi ikke har hørt om, del forslag til kommende episoder. Og ikke minst, det jo også hjemme til vår andre podcast som heter Bare Historiepodden, som denne uken hvor vi spiller inn, som da sikkert uken før du hører denne, så slapp vi episode 100, altså jubileumsepisoden vår, med en av våre aller mest etterspurte episoder om Hiro Onoda.
Det gjorde vi, og det var en, altså det en episode som folk har spurt om mye, og som man har lest litt sånn grunnleggende om, men da vi gikk inn i den historien hjem, så var jo den enda mer omfattende og enda villere enn jeg i hvert fall hadde trodd.
Ja, den helt insane, og så det litt sånn som med mange av disse historiene her, det ikke sånn, det vi lager i episoden av, den kunne vært 3-4 ganger så lang, så vi har jo på en måte komprimert det, så hvis man ønsker enda mer informasjon, så kan man google, det finnes videoer, og vi kommer nok mest sannsynlig til å lage en lengre versjon en gang i fremtiden av dette her, så det bare å glede seg.
Det er det.
Og med det, folkens, så må vi takke så mye og takke veldig for tålmodigheten med at det alle disse problemene på Apple sin podcastplattform. Den har vel ikke fungert som normalt på nesten 6 uker nå. Og det betyr at for noen podcaster, inkludert historie på den andre verdenskrig, så dukker ikke de nye episodene opp. Så hvis du hører dette her, mest sannsynlig så hører du den på Spotify frem til Apple sin podcastavspiller på rett kjøl igjen. Så vi takker for tålmodigheten, og takker for oss. Og Morten, hva det vi pleier å si?
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ja.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne medier.